Записуємо події першого періоду.
Сьогодні
четверте. Я ж вітав з днем народження пана моя.
А це хто?
Боже.
Оркестр.
Нагадайте, хто у нас такий. Отже, 22 січня 1648 року. 22 січня 1648 року. Це офіційний початок національно-визвольної війни.
Там ще був цей бій під Жовтими водами.
Отже, друга дата. 5-6 травня 1648 року. Це битва на Жовтих водах.
Как ты можешь выступать на жёлтые воды? Мне не понравилось.
К нынешнему не имеет никакого...
А можно дату еще раз, будь ласка, дату?
5-6 травня 1648 року. Битва на жёлтых водах. Отже, для себе записуємо, між ким і ким відбулася ця битва. Отже, з боку поляків це був Микола Потоцький або Міклош, або, якщо його можна так назвати, Потоцький молодший, тому що він був на той момент на другому курсі військового училища, і батько все казав: дай мені покерувати військом, я вже зможу. Той йому відповів: зможеш перемогти Хмельницького, то йди. Він його відряджає на перемогу Хмельницького, тому що вважає, що Хмельницький не є вояком, тому що Хмельницький до того часу був у складі дипломатичного корпусу. Тобто він дійсно не був у складі там військових як таких.
А з боку козаків український був Хмельницький?
Угу. Ну, з боку українських козаків, відповідно, Хмельницький. Отже, кількість війська Хмельницького рахувалася 14 тисяч козаків та 20 тисяч татар.
Це з боку
Хмельницького. З боку поляків вони не рахували, що він взагалі зможе набрати таку велетенську силу. І вони взяли з собою тільки 10 тисяч вояків. Ну, армія для того, щоб розгромити одного єдиного там українського магната, досить. Отже, що відбулось далі? Зазначте собі. Військо Потоцького. Опинилося у засідці в урочищі Горохова-Діброва.
Це в Скобочці, не?
Назва урочища. Горохова-Діброва. Тобто їх почали зранку, десь о 6 ранку, з туману підганяти стрілами татари. І фактично так, що не лишилося в них вибору тікати тільки до лісу. А там вела єдина така собі дорога. І ну, врешті, ліворуч і праворуч, повернути нікуди не міг, тому що чагарники були високі. Майже на виході Хмельницький заздалегідь він цю дорогу просто перекопав. Тобто це військо опинилося у своїй рідній пасті, вони гальманули, тому що перед ними було урвище, яма така викопана десь 2 метри завглибшки і метрів 5 завширшки. Тобто жоден воз, жоден конь не перестрибне то. Тобто поляки тормознули, і, власне кажучи, Хмельницький просто їх держав ззаду зі своїми військами. Отже, зазначте собі далі. Магнатські сили. Було переможено. Тобто їх розгромили взагалі вщент. Отже, навіть коли вже старший Потоцький зрозумів, що він молодшого послав не туди, коли потрібно, він прийшов зі своїми силами, але навіть його сил не вистачало. Отже, щодо тексту документа. Слухаємо уважно. Він звучав саме так. Це уривок з літопису Лунашевського Михайла. Після завершення битви відбулася зустріч Богдана Хмельницького з Миклошем Потоцьким. Він казав: «Хлопе, чим же так зацному рицарству орд татарських заплатиш?» Потоцький молодший спитав Хмельницького. На що отримав відповідь? Тобою й іншими з тобою. Ну, отже, тому що грошей у Хмельницького платити татарам не було, і вони погодили, що татари візьмуть ясир, тобто вони візьмуть полонених. Тобто це й була плата. Отже, в чому тут головний момент? Якщо ви почуєте сцепку слів «зацному рицарству», це класичний полонізм, який зустрічається саме в цьому уривку. Більш ніде його не буде. Отже, і відповідно фраза «тобою» і «іншими з тобою». Це два уривочки, які є кардинальними для оголошення саме цього моменту. Отже, це щодо битви на Жовтих водах. Друга битва першого періоду, яку можна також дуже яскраво віднести. Це 16 травня 1648 року. 16 травня 1648 року. Це битва під Корсунем. Отже, вона також була розгромною для поляків. Отже, є щодо цікавої битви, це знову ж таки 11-13 вересня 1648 року.
Вересня?
11-13 вересня, не березня, вересень, сентябрь місяць. Вересня 48-го року. Битва під Пилявцями. Битва під Пилявцями. Однойменний населений пункт та так звана річка Пилявка. Отже, щодо цієї битви, отже, зазначте собі, з боку поляків. Сто десять тисяч. Ну, от з них 60 тисяч то були професійні вояки, і близько 50 тисяч це було ополчення. Тобто селяни, ковалі. Тобто вони воювати вміли, але вони не були кадровими військовими. Отже, відповідно, щодо армії Хмельницького. Отже, це близько 40 тисяч та 6 тисяч татар. Небагатенько.
Хто переміг?
А ось тут я тобі зараз розповім, за рахунок чого вони перемогли. Розуміючи, що їх менше, Хмельницький вдався до хитрощів і вирішив гарно налякати поляків. Він запропонував татарському хану, і вони так і зробили. Отже, вони почали на пагорб випускати колом їдучих татар. Ну, отже, тобто коло було достатньо велике. Поляки бачили з іншого берега Пилявки лише окрему частину. Отже, ну і рахували, скільки що то їде. Отже, а народ що робив? Вони проїжджали, перевдягалися, мінялися тулупами і виїжджали по нові. І замість 5-6 тисяч поляки нарахували 40. То відповідно, що в них там трошечки здали нерви. Отже, зазначте собі. Вранці 13 вересня. Вранці 13 вересня військо Хмельницького. Військо Хмельницького, захопивши греблю, вони переправу через эту річку Пилявку захватили, захопивши греблю, швидким маршем увірвалося в польський табір. Йому опять виставили проти нього в качестві воєначальників. Увірвалися до польського табору. В качестві воєначальників со сторони Польщі були три незакінчивших воєнне образування студента. Отже, це був пан Заславський, Остроріг та конець польський молодий. Отже, їх за очі називали Терина, Латина та Дитина.
Конець польський – це Дитина?
Ну так, конець Терина, польський, Латина, тому ще був дуже молодий. Ну, отже, один був дуже розумний, але в якості вченого. Тобто знав латину, але крім неї нічого не знав. Ну, отже, той, якого прозвали Периною, він полюбляв відпочивати там трохи не до пів одинадцятої раночку. Ну, отже, про це стало відомо. Більш того, це була, як то кажуть, битва або виїзд поляків яскравий у своїй ідіотичності. Як ви гадаєте, що треба взяти середньому польському воїну шляхтичу, коли він йде на битву?
Криво такі величезні.
Ну, окей, добре. Він взяв крила, так, ще.
Кроват.
Коня.
Коня.
Йому ж треба їхати.
Кроватку? Галстук має на увазі чи що?
Ні, кровать. Кровать.
Ліжко.
Ліжко. Так, добре. Ще.
Їжу.
Шолом, обладунки, згоден. Там, ну, шаблю,
скрізь. Ще гарочку. Це ж 17 століття, що вони там ще біли.
Так, корови, знамено своє з гербом.
Запасних коней.
Пляшечку.
Запасного, добре, двох запасних коней, згоден. Там, ну, нехай не пляшка, а діжечка.
Помощника.
Отже, щоб вам було зрозуміло, наскільки була ця ахінея повна. Отже, середня довжина одного поїзду за одним польським лицарем складала 15 возів. До тих возів входили. Тримаємось за стільці. Окрім грумерів, ті, хто запіклувався про коней, окрім слуг, які подавали вино, подавали наїдки різні. Особистий парикмахер.
Я думала, ти поймеш.
Особистий... особистий перукар, який, власне кажучи, піклувався про того лицаря. Отже, також певний собі особистий банщик. Отже, люди, які за ним їхала на окремому возі срібна ванна. Вони тягнули з собою
це
срібні ванни
на руку. Це звичайний воїн, це не
ну, це, ну, шляхтич. Отже, тому, власне кажучи, а договір з татарами, знову ж таки, грошей у Хмельницького не було як таких, і договір з татарами був дуже простенький, що вони влітають в табір той, оскільки вони кінота, вони першими з'являться. і вони мають право першими брати собі здобич. Тобто те, що виберуть, забирайте, решту вже Хмельницький розподілить між своїми вояками. Уявляйте собі розпач татарина, коли він залітає, і на скоку він з легким конем може взяти там каблучку, там гаманець, а срібну вану потягнути не може, а їх там стоїть. Тобто після цього, як то кажуть офіційні джерела, внаслідок непорозуміння кримський хан образився на Хмельницького. Тобто образа була зрозуміло продиктована такими моментами.
А як вони у ванну набирали води? Дощ?
Шов? Ні, річка пилявка поруч.
А тоді річка. Були чисті річки, так?
Ну, на той момент вона ще була чиста.
Це добре.
Це добре. Зручно. Є таке поняття, як вище за течією набирати воду, нижче. Так. Якщо ви справляєте нужду, то нижче по течії брати не треба.
Ну,
так. То так. Отже, що було зрозуміло, що було здобуто. Внаслідок здобутої перемоги козакам дісталися десятки тисяч возів з майном. 92 гармати. Навіть загублена під час втечі гетьманська булава Заславського. Отже, зазначаємо далі. Звільнивши 16 вересня 1648 року. Звільнивши 16 вересня 1648 року від поляків Старокостянтині.
Від поляків
Старокостянтинів.
Це
старо одне слово. Старокостянтинів. Хмельницький рушає до Львова. Беручи його у облогу. 26 вересня. Беручи його у облогу 26 вересня. Отже, відповідно, облога могла у Львові тривати дуже-дуже багатенько, якби не одне але. Нагадую, через центр Львова протікає річка.
А річка?
Зараз ви її не побачите.
Вона не
закрили?
Її вже давнісінько забудували. Тому що якщо коли-небудь трапиться згода побувати у Львові, підійдіть, поспілкуйтеся з керманичами театру. У них з підвалів театру є вихід на берег тепер вже підземної річки. Вона під землею продовжує собі текти дуже гарно. Отже, але це було одне з основних прісних джерел води. Отже, що Хмельницький наказує? Він наказує, окрім тримати облогу, на декілька кілометрів вище за течією просто закидати ту річку трупами дохлих тварин.
О, Боже.
Отже, ну, отмійте воду. Отже, тоді рахунок починає йти вже на дні. Є додатково 5 жовтня полк Максима Кривоноса або Кривоніса захоплює Високий замок. Це дуже таке гарне споруда на пагорбі, з неї відкривається чудовий краєвид, і там є ще маленький нюанс. Гармати розташовані на мурах високого замку, своїми пострілами накривають геть усю територію Львова. Тобто будь-який формат вже супротиву, він відсутній. Тобто, отже, зазначаємо собі 16 жовтня, Хмельницький рушає на Замостя.
Це 49-го року?
Це
48-му
рушає на Замостя. Ось той момент, коли ми казали, що рушійна сила не завжди гарна, тому що він вже в жовтні рушає на Замостя. це були фактично ключове містечко перед шляхом на Варшаву. Але вже ще раз нагадую, що в жовтень місяць було холодненько, багнюки по коліна, тому що дощечки осінні розмили все. Отже, три штурми міста виявляються невдалими. Три штурми міста виявляються невдалими. Отже, також у них закінчуються припаси, загальна втома українсько-татарської армії і на хвилиночку спалах епідемії чуми. Тому напад швиденько закінчується. Від цієї епідемії чуми, до речі, той же Максим Кривоніс помирає. Тобто він ще лишається воєначальником. Отже, в цей же час в Речі Посполитій, зазначте собі, у Варшаві замість померлого короля Владислава IV на престол було обрано його брата Яна Казиміра. Владислав IV. Від старості. Яна Казиміра. Отже, відповідно, недовзі після обрання Яна Казиміра до Хмельницького приїжджають посли з Польщі з проханням укласти перемир'я. Перемир'я було укладено, тому що останні декілька битв вони дуже сильно прораділи обидві сторони. Тобто населення тупо зменшилось, треба звідки було набирати ще хлопців. Тобто у Хмельницького було виснаження, у поляків тупо не вистачало людей. Отже, тому перемир'я було підписано. Отже, 10 листопада було підписано перемир'я. Перемир'я. 14 листопада знята облога з Замостя. І, власне, козацька армія рушила потихеньку додому. Отже, що у нас відбувається далі? Зазначаємо собі наступний момент. В лютому 1649 року польський уряд починає дії об'єднаною польсько-литовською армією. Отже, 20 травня Хмельницький вирушає на зустріч через Старокостянтинів. І 16 червня зупиняється неподалік зупиняється неподалік 16 червня, зупиняється неподалік пилявців, що змушує поляків відступити до Збаразького замку. Так. Отже, опічно потихеньку Хмельницький підступає до того Збарозу, і решта співвідношення сил у нас наступне. Отже, під орудою Хмельницького 90 тисяч козаків. 90 тисяч козаків та 40 тисяч татарської кінноти на чолі з Іслам Гіреєм. 90 тисяч козаків та 40 тисяч татарської кінноти на чолі з Іслам Гіреєм. Ну, отже, у поляків стан, м'яко кажучи, поганий.
На чолі з ким?
Іслам Гіреєм. Іслам Гірей – це кримський хан. Іслам Гірей. Ну, Гірей – то прізвище династія Гірей. Іслам Гірей. Іслам Гірей. Отже, у поляків на той момент в Збаражі зачинилося 15 тисяч поляків. Отже, зі слугами ця кількість досягала 28 тисяч. Тобто ще 13 тисяч.
Обслуги. 20 що?
20 тисяч.
Почти у кожного було ще один
слуг. Так. Отже, в ніч з 3 на 4 серпня Хмельницький з частиною козаків вирушає назустріч польському війську. Вся справа в тому, що тримаючись в облозі, поляки доїли все. І вони потім послали своїх шпигунів, щоб ті повідомили королю, що вони у скрутному становищі. Ян Казимір, прочувши про це, вирушає з військом в бік Збаражу. Отже, Хмельницький, знову ж таки, дізнавшись про те, що поляки передали вісточку, він частину козаків знімає з осади, тобто облогу продовжують, але він рушає назустріч цьому війську. Отже, тобто в ніч з 3 на 4 серпня 40 тисяч козаків та 20 тисяч татарів вони рушили або зупинилися під Зборовом. Ну, отже, де 5-6 серпня відбулась Зборівська битва, або битва під Зборовом. 5-6 серпня 1649 року. Битва під Зборовом. Ну, отже, фактично було дуже важкеньке, тобто майже вона добу тривала. Отже, 8 серпня укладено Зборівський договір. 8 серпня укладено Зборівський договір, або Зборівський мир, так званий. Зборівський договір, або Зборівський мир. Отже, що за умовами цього миру отримав Хмельницький? Отже, Хмельницький отримував Братславське, Київське та Чернігівське воєводства. Братславське, Київське та Чернігівське воєводства. Тобто він їх отримав в якості власних земель. Всі польські війська ці воєводства залишають. Братславське, Київське та Чернігівське воєводство. Цю трійцю запам'ятайте, бо це буде ще не раз. Отже, кількість реєстру обмежується 40 тисячами. Тобто згадуємо Куруківські угоди, де вони там билися з 6 до 9 зріжень. Кількість реєстру обмежується 40 тисячами. Тобто решта козаків повинна повернутися до своїх панів. Отже, далі тут же повна амністія всім учасникам бойових дій.
Так, амністія – це ж як звільнення.
Пробачення. Отже, відповідно, польські магнати, яких було вигнано з маєтків, натомість повинні отримати можливість повернутися до них. Отже, особисте володіння гетьмана переходить Чигирин. Отже, зрозуміло, як ще раз нагадую, перемир'я робилося тільки для одного, щоб знову ж таки відновити сили, тому що обидва боки були виснажені. З листопада 1650 року, польський уряд активно готується до війни. Отже, 10-12 лютого 1651 року, 10-12 лютого 1651 року, польний гетьман, ми з вами казали ще на минулому уроці, що у нас гетьмани поділяються на дві категорії – коронні гетьмани та польні гетьмани. Отже, польний гетьман Мартин Калиновський та Братславський воєвода, Станіслав, далі прізвище складне одним словом, Станіслав Лянцкоронський, Станіслав Лянцкоронський, захоплюють містечко Красне на Східному Поділлі. Отже, в дужечках собі зазначте, в битві загинув Данило Нечай. Це один з воєначальників Хмельницького. Отже, Данило Нечай. З 1 по 10 березня. З 1 по 10 березня. Вони беруть у облогу Вінницю. З 1 по 10 березня. Вони беруть у облогу Вінницю. На допомогу населення міста приходить Уманський полк Йосипа Глуха. Тобто, фактично, його полк вдарив полякам в тил, там почалась паніка, вони трошечки відступили, зняли облогу з міста. Щодо вирішальної битви цього періоду, отже, вирішальна битва кампанії, відбувається неподалік від міста Берестечко. Або так звано її називуть Берестейська битва. Собі десь поруч відмітьте, будь ласка, це найбільша битва визвольної війни. Найбільша, тобто там було застосовано більше всього людей. Місто Берестечко. З одного боку це найбільша битва, з іншого боку це тріумф українських військ. Отже, знову ж таки, співвідношення сил. З боку поляків. 120 тисяч армії, разом зі слугами 240 тисяч. Хмельницький, 100 тисяч козаків, 40 тисяч татар. Знову ж таки, іслам Гірей у грі. Та 40 тисяч татар. Почти в половину менше. Но тут є якраз нюанс. Несмотря на это, вопреки законам воєнний тактики, він побіждає. Отже, битва відбулась 18 червня. Її тривало декілька діб. Отже, переламним днем стає 20 червня. Отже, коли на допомогу польському королю приходить Ярема Вишневецький.
Ярема Вишневецький. Точно.
Он придет.
Да, сегодня. Не, он не домой. Он сейчас на ночь.
Кому ты его?
Метрову.
Песню прекращай, Вася. Буфет для этого
есть. С этим яблоком откушенным, она весь урок сидела, писала это яблоко.
Я не могла его доесть никак. Бля, не мучила меня. Люди ходят.
Уже недолго осталось, еще там полчасика посидите, я вас отпущу.
Я тебя
занимался.
Крепость почему-то.
Линию обороны нормально.
Что повлияло на
это?
А он, кстати, со мной говорит, когда я иду, он говорит, ой, у меня сегодня типа столько работы, я так устаю. А что у вас? Он говорит, да вот я тут заморился, бегал тут, бегал там.
Лиза, берегись.
Говорит, типа, спасибо, знак зодиака. Что это такое? Что это? Стас.
И кто посмотрел?
Я не знаю, но он спросил, кто я. Он говорит, рыба. Он говорит, понятно. Типа, он видимо с рыбами. У меня идеальная совместимость со всеми, кто меня не грызет.
Погоди.
Нас добавили, вот смотри, рандомные люди Это какой-то, наверное, это вирус, наверное. Добавили тупо всех. Смотри, кто меня сюда там...
Полмиллиона участников.
Полмиллиона участников. Да нет,
я тебе кидаю приглашение в партию.
Кто мне тут спамит?
У меня третий вариант стандарт, я играю сейчас.
Минутную хочешь?
Ну а какую? Надо, чтобы мозги встрепенулись. Я тебе кину приглашение. Давай, принимай. Кем я? Я думаю, что он имеет фотографию с какой-то... Скорее всего, делаю. Давай, я играю сейчас.
Про бабки. Про бабки. Блин, бабки оптом. Бабки, понимаешь? Бабки оптом. А бабки оптом. Бабки оптом. Илюша, я тебе рассказывала?
Нет.
Бра. А как Лиза пошутила? Лиза задвинулась. Боится?
Все за ним.
Что смолкает? Мат. Какой мат? Типа детский банопарень. То есть, ты не в середине партии уже прошли.
Ну а зачем тебе мне играть с тобой с этим матом?
Всегда вы так красивый, да?
Это ужасно.
Я там уже...
Спасибо, что признался. Я загадал, я там...
Больше я с тобой играть минуту и не буду. Давай минуту не пашу.
Зараза.
Напал.
Защитила, напал.
Защита двух коней. Напал.
В смысле того, что со времен трехгодичной давности, когда он был к 1,80 рубля, сейчас он приблизился до 4,6. То есть за гривну 2 рубля. Вместо одного в 3 стало 1 рубль. Они потолстели в плане экономики. Ну, есть подозрение, что потолстели.
Это мы встречались.
У нас несколько другой момент. Вы не уверяете, что то, что сейчас продается, это чистое золото? Нет, то есть цены, конечно, за это дерут хорошие.
Нет, просто все равно дешево.
Покупайте царские рубли, не прогадай.
Царские рубли по 9-6.
Это да, это самое
стопное. Где-то не стоит, что нужно сделать центробанка
российского.
Это у Стерлигова было прикол, когда он не могло юбилей, они у него поржели.
Обидно.
Так реально, как
не обидно, просто странно, потому что золото поэтому ценится, что не
будет. Ой, что?
Чего?
За спокойность. Развертаемость.
Все. Клин клином вышибаем.
Боку польської армії раптом з'являється такий воєначальник, як Єрема Вишневецький.
А це хто? Чого він такий знайомий? Чого він такий знайомий?
Тому що це внук того самого Дмитрія Вишневецького. І в отличие від дідушки, який основав козацьку величину Дніпрову, внучок козаку ненавидів від душі. И при всяком удобном случае он стремился именно здесь. Ему это тоже удалось. И удалось очень неплохо. Адже, коли він виходить на один з флангів, він якраз опиняється на фланзі, фактично на лівому фланзі Хмельницького, який тримав фланги Рейн своєю кінотою. І Ярема наказує дати по цій кінноті залп. Тобто, по суті справи, декілька залпів гармат приводять до того, що праве крило війська, фактично, Хмельницького, воно зникає як таке. Тобто пан Герой, бачачи, як його силу трощить на друзки, то, не дай Боже, під час битви вам взагалі побачити, що відбувається з конями, до яких потрапляють гарматні яди. Отже, фактичний слам Гірей з поля боя просто уводить свої військо і тікає. Хмельницький, опинившись на Одинці, розуміє, що справи взагалі кепські, треба робити також ноги. Отже, зазначте собі. Усвідомлюючи, що битва програна, Хмельницький виводить армію. Усвідомлюючи, що битва програна, Хмельницький виводить армію до укріпленого табору. І сам рушає на здогін іслам Гірея.
А куди він біжав?
Іслам Гірій, він просто обідівся, що його побили. І повернув назад, а до Криму йти далеко. А по путі українських гірів много можна добичі взяти. От вони і пішли. Тобто, ще раз напомню, татари, вони люди прості в цьому отношенні. Отже, тим часом козацький табір під Берестечком перебував в облозі поляків.
Український табір?
Так.
Козацький табір, що так?
Перебував в облозі поляків. Отже, козаків вдалося вивезти Івану Богуну. Проте загальні втрати склали близько 30 тисяч. Отже, на деякий час обидва боки знову ж таки затихають і активізуються фактично близько до кінця серпня. Отже, на кінець серпня 1651 року Хмельницькому вдалося зібрати декілька тисяч козаків є з ними додатково укласти наступні українсько-польські статті. Отже, запишіть собі новий договір, який був після битви під Берестечком.
Українсько-польські статті.
Вони були названі білоцерківські, тому що під Білоцерквою було договір підписано. Отже, за білоцерківським договором або білоцерківським миром, це другий мир у цій війні. За білоцерківським договором або білоцерківським миром. Землі Гетьманщини. Обмежено Київським воєводством. київським воєводством. Київським воєводством. Обмежені київським воєводством. Реєстр зменшено до 20 тисяч. До 20 тисяч. Гетьман повинен. Гетьман повинен. Підпорядковуватись польському королю. Підпорядковуватись польському королю. Та коронному гетьману. Та коронному гетьману. Та коронному гетьману. Крапочка. Також він позбавлявся. Також він позбавлявся.
Постійно. Бачите?
Так. Ну, враховуючи, що початок сьомого. Скоро буде. Тут це зрозуміло, що відпустило.
Також він позбавлявся.
Також він позбавлявся дипломатичних зносин з іншими державами. Також він позбавлявся дипломатичних зносин з іншими державами. Дипломатичних зносин з іншими державами. Та повинен був розірвати. Та повинен був розірвати союз з Кримом. Тобто з Кримським ханством він повинен був розірвати всі стосунки. Вже далі записую домашнє завдання. Домашнє завдання. Воно у вас буде дуже простеньке. Законспектувати так звані молдавські походи. Щоб ви не плутали, з цих молдавських походів було рівнесенько три. Три штуки. 1650 рік, 1652 та 1653. Запам'ятати простенько. За одне познайомитись з синами Хмельницького. З Тимішем Хмельницьким та іншими. Все, Павлова, переставай скрипіти, отпускай. На сьогодні всім дякую, що витримали.
Я пришла уже
по сине. Я сказала, что ты можешь. Доброго дня.